Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hfi կայքի set-top box-ի Իրանսատ Բատր 5-26-i և AM 8-4W արբանյակների և բջջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալ Աստծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում են Արթին Ալավերդյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականից հոկտեմբերի 28-ը, իրանական 1402 թվականի աբան ամսի 6-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհերարցակվի Ղեսաս Սուրահի 79-րդ և 80-րդ այանները։ Այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կներկայացնենք ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի արևելք խորագրով հաղորդումը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Իսկ ծրագրի վերջին հատվածում բարեկամներ կներկայացնենք ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون
ناخ կլսենք Ղեսաս Սուրայի 79-րդ և 80-րդ այան։
Ղարունը ժողովրդի մոտ էր գալիս շքեղությամբ։ Նրանք, ում համար աշխարհի կյանքը հրապուրիչ էր, ասում էին Երանի, թե մենք Ղարունի չափ հարստանայինք, անսահման հարստության տեր է նա։ Իսկ լուսավորվածներն ասում էին, «Վայ ձեզ այն վարձատրությունը, որ Աստված պատրաստել է առաջինի հավատացյալի համար, ավելի նախընտրելի է. Այդ վարձատրությունը նախատեսված է նրանց համար, որոնք համբերությամբ սպասում են»։
Բարի երեկո, եթերում մամուլի տեսության առաջին բաժինն է, խոսափողի մոտ Արթին Ալավերդյանն է։ Իրանական Վաթանեմ Ռուզորաթերթը գրում է Իրանի առաջին փոխնախագահը Շանհայյան կազմակերպության վարչապետների խորհրդի 22-րդ նիստում Իրանը որակել է որպես լոգիստիկայի և տարանցման հնարավորությունների երկիր անդամ երկրների, ներկայացնելով 13 առաջարկ 6 առանցքների շրջանակում։ Մոհամադ Մուխբերն ասել է, որ միջազգային համակարգը ավանդական և միակողմանի աշխարհակարգից անցնում է կատարում նոր աշխարհակարգի, որը հիմնված է բազմակողմանիության վրա, բոլոր երկրների և նոր խաղացողների դերակատարությամբ։ Նկատի առնելով Իրանի արտաքին քաղաքական նպատակները, կոլեկտիվ մասնակցության վրա հիմնված արդար միջազգային աշխարհակարգ ստեղծել ուղղությամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության օրակարգում է ակտիվորեն մասնակցել բազմակողմ միջազգային հարթակներին, այդ թվում Շանհայյան համագործակցության կազմակերպությանը, BRICS-ին, Էկոտնտեսական համագործակցության կազմակերպությանը և Կասպիցովի ավազանի երկրների համագործակցությանը։ Ֆարհիխտեգան թերթը գրում է Նյու Յորքի Grand Central Terminal-ը պաղեստինցի կողմնակիցների տիրապետության տակ, Ամերիկացի հակապատերազմական ակտիվիստները եւ սիոնիստական ռեժիմի դեմ հրեական ասոցիացիայի անդամները նախորեին իրենց տիրապետության տակ էին վերցրել Նյու Յորքի Grand Central Terminal-ը Պաղեստինին աջակցելուն ուղված իրենց ամենամեծ հավաքներից մեկի ընթացքում։ Այս պատմական տերմինալը Ամերիկայի ամենամեծ եւ բանուկ երկաթուղային կայարաններից մեկն է։ Այս խմբավորումները նախկինում զանգվածային հանրահավաք էին անցկացրել ԱՄՆ-ի կոնգրեսում հրադադար հենց հիմա կարգախոսով, որն ի վերջո լուրջ բռնաճնշումների ենթարկվեց ոստիկանության կողմից։ Քեյհան օրաթերթը գրում է Գազայի պատերազմի 22-րդ օրն է, սիոնիստական շրջանակները շում են, մենք պարտվել ենք։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Արթին Ալավերդյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։
Այսօրվա լուրերը նախամառոտ։ Այսօր Պաղեստինյան ժողովուրդն ավելի քան երբևէ աշխարհի արդյունավետ աջակցության կարիքն ունի, նշել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Ռայիսին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի հզորություն 1402 համակային զորքերի զորավարժությունները ցույց են տալիս երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացումը, ասել է գեներալ-մայոր Մուսավին։ Պարեկային ոստիկանության հիմնադրման համար ծախսվել է 29 միլիարդ դրամ, ասել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սիոնիստական ռեժիմի դաշնակիցների վարած քաղաքականությունը այս ռեժիմի փլուզումը կանխելն է, ասել է Խարազին, այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Այս ժամի լուրերը ներկայացնում ենք ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Կատարի Եմիրի հետ հեռախոսազրույցում ընդգծել է, այսօր առավել քան երբևէ Պաղեստինի ժողովուրդը աշխարհի, հատկապես իսլամական երկրների արդյունավետ աջակցության կարիքն ունի։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին այսօր Կատարի Եմիր Շեյխ Թամիմ բին Համադ բին Խալիֆա Ալ Սանի հետ հեռախոսազրույցում քննարկել է Պաղեստինի ճնշված ժողովրդին աջակցելու գործնական տարբերակները։ Ռայիսին սիոնիստական ռեժիմի նկատմամբ արևմտյան երկրների ԱՄՆ-ի գլխավորության աջակցությունը մեկնաբանել է որպես այս երկրների կողմից կանաչ լույս Գազայում այս ռեժիմի հանցագործությունները շարունակելու համար, ասելով, որ այսօր Պաղեստինյան ազգը աշխարհի արդյունավետ աջակցության եւ հատկապես իսլամական երկրների միասնության կարիքն ունի դադարեցնելու սիոնիստական ռեժիմի ռազմական մեխենայի գործունեությունը, հանցագործություններ եւ ցեղասպանություն իրականացնելու ուղղությամբ։ Անդրադառնալով Պաղեստինցի կանանց ու երեխաների սպանության հարցում սիոնիստական ռեժիմի կողմից հանցագործությունների աննախադեպ աճին, ջրի ու էլեկտրաէներգիայի անջատմանը եւ Գազա սննդամթերքի ու դեղորայքի մուտքն արգելափակելու միջոցով մարդասիրական անմխիթար իրավիճակ ստեղծելուն, Ռայիսին ընդգծել է իսլամական երկրների վճռական, միասնական եւ հստակ դիրքորոշման անհրաժեշտությունը ի պաշտպանություն Պաղեստինի ճնշված ժողովրդի։ Այս հեռախոսազրույցում Կատարի Եմիրը Գազայում տեղի ունեցած այսօրվա իրադարձությունները համարել է արևմտյան երկրների երկակի եւ վարկաբեկված քաղաքականության ապացույց, ասելով, որ տարածաշրջանի եւ իսլամական երկրները իրենց միասնականությամբ կարող են սիոնիստական ռեժիմի ռազմական մեխենայի դեմ առնել։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի գլխավոր հրամանատարը, նշելով, որ մենք միշտ պատրաստ ենք դիմակայել սպառնալիքներին, ասել է. Բանակի ցամաքային զորքերի հզորություն 1402 զորավարժությունները ցույց են տալիս երկրի կարողությունների մի մասը եւ պաշտպանունակության ու մարտունակության մակարդակի բարձրացումն ու զարգացումը։ Բանակի ցամաքային զորքերի հզորություն 1402 զորավարժությունները մեկնարկել են Ուրփաթորը Սպահանի Նասրաբադ շրջանում, որոնց ընթացքում իրականացվել են առափնյա պաշտպանության եւ հարձակողական գործողություններ։ Երկորյա այս զորավարժություններին մասնակցել են բանակի հետևակային, զրահատանկային, հրթիռային, հրետանային, ավիացիայի, անօթաչու թռչող սարքերի, օդադեսանտային, ինչպես նաև էլեկտրոնային, ժամանակակից և կիբերպատերազմի ստորաբաժանումները, Իրանի բանակի գլխավոր հրամանատար գեներալ-մայոր Սեյդ Աբդուլ-Ռահիմ Մուսավին բանակի ցամաքային զորքերի 1402 զորավարժությունների շրջանակում ասել է. Այս զորավարժությունների ընթացքում բանակի ցամաքային զորքերի ավիացիան պատրաստելով և տեղակայելով ավելի քան 200 ուղաթիռներ ցերեկվա և գիշերվա ընթացքում տարբեր վայրերում զորքերի ճշգրիտ օդային հարձակումներով հաջողությամբ իրականացրել է բազմաթիվ մարտական և մարտական աջակցության առաքելություններ, ինչը ցույց է տալիս Արևմտյան Ասիայի մակարդակով այս զորքերի կարողության թռիչքն ու կատարելագործումը։ Բանակի հզորություն 1402 կարգախոսով զորավարժությունների խոսնակ բրիգադի գեներալ Քարիմ Չեշակը, նշելով, որ հարցակողական գործողությունը իրականացվել է հեռահար և ճշգրիտ զենքի կիրառմամբ, ասել է. Այս զորավարժությունում նախատեսված թիրախները ոչնչացվել են ֆաջր և ֆաթ հրթիռներով։
Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Նիկոլ Փաշինյանն Արտաշատում մասնակցել է ոստիկանության բարեկային ծառայության Արարատի մարզի ստորաբաժանման աշխատանքի մեկնարկին նվիրված միջոցառմանը։ Կառավարությունից հայտնում են, որ միջոցառմանը ներկա են գտնվել նաև ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը, արտերկրի դիվանագիտական ծառայությունների ներկայացուցիչներ և այլ պաշտոնատար անձինք։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորել է Արարատի մարզի բնակիչներին բարեկային ոստիկանության նորամուտի առիթով և հույս հայտնել, որ ծառայության աշխատանքին զուգընթաց նրանք իրենց ավելի պաշտպանված կզգան։ Նա շնորհակալություն է հայտնել միջազգային գործընկերներին բարեկային ոստիկանության հիմնադրման հարցում կառավարության աջակցելու համար։ Բարեկային ոստիկանության հիմնադրման համար ընդհանուր առմամբ ծախսվել է 29 միլիարդ դրամ։ Այդ 29 միլիարդ դրամից 20 միլիարդը ծախսվել է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից, 6 միլիարդը տրամադրվել է Միացյալ Նահանգների կողմից, 3 միլիարդը Եվրամիության։ Ցանկանում եմ մեր գործընկերներին և Հայաստանի Հանրապետության բոլոր հարկվճարողներին շնորհակալություն հայտնել այս գործընթացն իրականություն դարձնելու համար, ասել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին հարաբերությունների ռազմավարական խորհրդի ղեկավարն ընդգծել է. Սիոնիստական ռեժիմի դաշնակիցների վարած քաղաքականությունը պատերազմի տարածումն է, ինչպես նաև Իսրայելի փլուզումը կանխելը։ Քյամալ Խարեզին Ալ-Ալամ նրատվական հեռուստալեկին տված հարցազրույցում, ընդգծելով, որ ստեղծված իրավիճակում սիոնիստական ռեժիմի դաշնակիցների վարած քաղաքականությունը պատերազմի տարածումն է և Իսրայելի փլուզումը կանխելը, ասել է. Միացյալ Նահանգները պետք է կանխի Իսրայելի հանցագործությունների շարունակումը, քանի որ ներկա գործընթացի շարունակման պատերազմի տարածման մեծ հավանականություն կա։ Խարազին հավելել է, ամերիկացիները, արևմտյան երկրները և սիոնիստական ռեժիմի նախկին զորահրամանատարները գիտեն, թե ռազմական մուտքը Գազա ինչպիսի մեծ խնդիր կստեղծի իրենց համար։ Իրանի արտաքին հարաբերությունների ռազմավարական խորհրդի ղեկավարը ասել է. Համասի արածը ռազմավարական գործողություն էր և ռազմավարական հաղթանակ նրանց համար, իսկ սիոնիստական ռեժիմի համար ռազմավարական պարտություն։ Խարազին նաև ասել է, դիմադրության ուժերը լիովին պատրաստ են պատերազմել սիոնիստական ռեժիմի դեմ իաջակցություն Համասի։
Հնդկաստանը դիտարկում է Հայաստանին սպառազինության նոր խմբականակ մատակարարելու հնարավորությունը։ Ինչպես հաղորդում է Armen Press-ը, այս մասին գրել է The Economic Times բարբերականը։ Հնդկաստանը մտածում է Հարավային Կովկասում իր ռազմավարական դաշնակցին Հայաստանին սպառազինության նոր խմբականակ մատակարարելու մասին անցած տարվա ընթացքում սպառազինության առաջին խմբականակի հաջող մատակարարումից հետո, գրում է պարբերականը։ Նշվում է, որ վերջերս Հայաստանից բարձրաստիճան պաշտոնյա է ժամանել Նյու Դելի և քննարկումներ անցկացրել այս առնչությամբ։ Պարբերական ընդգծում է, որ Հնդկաստանը դարձել է զենքի վստահելի մատակարար Հայաստանի համար։ Նոր մատակարարումների մասին մանրամասներ առայժմ չկան, սակայն, ինչպես նշում է պարբերականը, Հայ դիտորդները, որոնք ցանկացել են անանուն մնալ, ասել են, որ խմբականակը կարող է ներառել սարքավորումներ, որոնք զսպող միջոց կհանդիսանան Ադրբեջանի հետ կոնֆլիկտային իրավիճակում։ Հնդկաստանի կողմից Հայաստանին մատակարարված սպառազինության վերջին խմբականակը ներառել է փինակա տեսակի բազմակողմանի հրթիրային կայաններ, հակատանկային միջոցներ, հրթիրներ և այլ զինամթերք։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ընդգծել է. Գազայում սիոնիստների հարձակումները շարունակական կրակոցներ են, որոնք ուղղված են ողջ մարդկության, բարոյական ու մարդկային արժեքների, համաշխարհային խաղաղության և անվտանգության, մարդասիրական իրավունքների և միջազգային օրենքների ու կանոնների դեմ։ Նա Սերքյանանին X-ի իր միկրոբլոգում գրել է. Չնայած համաշխարհային հասարակական կարծիքի շարունակական բողոքներին և Գազայի հատվածում սիոնիստների ռազմական հանցագործությունների դեմ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ընդունած բանաձևին, սիոնիստական ռեժիմը Գազայի հատվածի տարբեր շրջանների դեմ ուժգնացրել է իր օթային, ծովային և ցամաքային հարձակումները և խաղաղ բնակիչների դաժանսպանությունները։ Քյանանի նաև գրել է. Այս հարցակումները լոկ շարունակական ռմբակոծություններ և հրթիրարձակումներ չեն պաղեստինցիների ցեղասպանության և անմեղ պաղեստինցի երեխաների սպանության համար և բացառությամբ ԱՄՆ-ի և արևմտյան որոշ կառավարությունների աջակցության, ով սիոնիստերին այսքան համարձակություն կտար պաղեստինցիների նկատմամբ նման հանցագործություններ և ցեղասպանություն իրականացնելու համար։
Իրանի Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի խոսնակ բրիգադի գեներալ Ռամազան Շարիֆն ասել է, Գազայի դեմ ռմբակոծությունները, ամերիկյան աջակցությունը, պաղեստինցիների նահատակությունը շարունակվելու դեպքում տարածաշրջանը կպայթի։ Բրիգադի գեներալ Ռամազան Շարիֆը հավելել է, սիոնիստական ռեժիմին աջակցողները թող վստահ լինեն, որ այն ձեռքերը, որոնք չեն կարող հասնել այս ռեժիմին, այս պատերազմը ղեկավարող ամերիկյան ուժերին կարող են հասնել։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի խոսնակն ընդգծել է, դիտարկվում են ամերիկյան բոլոր բազաները և դրանց թռիչքները, մենք հետևում ենք սիոնիստերին ամերիկյան ռումբեր ուղարկելու գործընթացը։
Եթե քարտեզով կլինեն տեղեր, որտեղ մենք Ադրբեջանի տարածքում ենք, պետք է դուրս գանք այդ տարածքից։ Ադրբեջանի պնդմամբ որոշ տեղերում նաև մենք ենք իրենց տարածքներում։ Կա ադրբեջանական թեզ, որ կան գյուղեր, տարածքներ, որտեղ մենք ենք իրենց տարածքում։ Այս մասին այսօր հոկտեմբերի 27-ին Ազգային ժողովի Բաքում լրագրողների հետ զրույցում նշեց Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, եթե այն քարտեզով, որով անկախացել ենք, կլինեն տեղեր, որտեղ մենք Ադրբեջանի տարածքում ենք, մենք պետք է դուրս գանք այդ տարածքից, ինչպես նաև իրենք պետք է դուրս գան։ Դա բացարձակ ճշմարտություն է, դու անկախացել ես այս տարածքով և չես կարող նկարտում ունենալ այդ տարածքի նկատմամբ։
Իրանի Իսլամական խորհրդարանում Թեհրանի և Հյուսիսային Իրանահայության պատգամավորն ընդգծել է Իրանի առավելագույն վճռականությունն ու ճիշտ քաղաքականությունը տարածման ոլորտում առկա հնարավորություններն օգտագործելու անհրաժեշտությունը։ Թեհրանի և Հյուսիսային Իրանահայության պատգամավոր Իրանի Իսլամական խորհրդարանի շինարարական հանձնաժողովի անդամ Արա Շահվերդյանը սոցիալական ցանցում իր անձնական էջում գրել է Իրանի ճանապարհների ու քաղաքաշինության նախարար Մեհրդադ Բաշ-Փաշի Հայաստան կատարած այցի ձեռքբերումներ, դրական պայմանավորվածությունները հյուսիս հարավմիջանցքի վերաբերյալ, ինչը ցույց է տալիս Իրանի առավելագույն վճռականությունն ու ճիշտ քաղաքականությունը տարածման ոլորտում։ Շահվերդյան հիշեցրեց, որ այս ոլորտում հնարավորությունները մշտական չեն և չպետք է ժամանակ կորցնել պոտենցիալ կարողությունները փաստացի վերածելու համար։ Հայաստան կատարած այցի ընթացքում Բաշ-Փաշը տեղեկացրեց, Հայաստանի տարածքում երկու երկրների համատեղ ճանապարհաշինական ծրագրերը ավարտին հասցնելու գործում Իրանի մասնակցության մասին, ասելով, որ Հայաստանում 210 միլիոն դոլար արժողությամբ ճանապարհաշինական ծրագրերի իրականացման պայմանագիրը կնքվել է իրանական երկու ընկերությունների հետ։ Նա հավելել է, Կովկասյան տարածաշրջանում հյուսիս հարավմիջանցքային շղթայական օղակները ավարտին հասցնելու նպատակով ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարարությունում մեր քաղաքականության հիմնական սկզբունքներից է բանակցությունը Կովկասյան տարածաշրջանի բոլոր երկրների հետ։
2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Գազայի հատված Իսրայելի ագրեսիայի սկզբից վեր իսրայելական զավթիչ ուժերը շարունակել են ամենօրյա լայնածավալ հարձակումները Հորդանան գետի արևմտյան ափին, ձերբակալելով ավելի քան 1530 պաղեստինցիների, սակայն այստեղ ուշագրավն արևմտյան ափին մարտիկների հարազատների ձերբակալումը նրանց ճնշման ենթարկելու հանձնվելու նպատակով, ինչը գերիների ընտանիքներն ու նրանց հարցերով զբաղվող մարմինները որակել են որպես ստոր արարք։ Al Arabi Al Jadidi փոխանցման Պաղեստինցի մարտիկների ընտանիքները օկուպանտների արածը որակել են որպես նողկալի արարք, ինչը ցույց է տալիս, որ այլևս չկան կարմիր գծեր, որոնք անխում են որևէ գործողություն։ Այն հանցագործներ, ովքեր սպանում են նորածիններին, երեխաներն ու կանանց և ռմբակոծում են բնակելի շենքերը Գազայի հատվածում, չեն վարանի նաև ձերբակալել կանանց ու երեխաներին, որպեսզի ստիպեն նրանց հարազատներին հանձնվել։
Բրիգադի գեներալ Ղուլամ Ռեզա Ջալալին այսօր էլեկտրաէներգիայի արդյունաբերության դիտարկման կենտրոնում երկրի զգային կենտրոնների գեներատորների պատրաստականության հարցով վարժանքների շրջանակում լրագրողներին ասաց, գրողների չեզոքացումը մինչև դրանց իրականացումը երկրի պասի պաշտպանության հարցում կարևորագույն հաջողություններից է։ Նա հավելել է, մենք կարողացել ենք ասեցնել այս տեսակի հարցակումները հենց ծագման կետերում։ Իրանի պասիվ պաշտպանության կազմակերպության ղեկավարը նշել է, մեր առաջին գործողությունը եղել է երկրի էլեկտրաէներգիայի ոլորտում, ինչը շատ արժեքավոր էր։ Մենք կարողացանք կանխարգելիչ միջոցներ ձեռնարկել նաև այլ արդյունաբերությունների դեպքում։ Իրանի պասիվ պաշտպանության կազմակերպության ղեկավարն ասել է, նախնական գնահատականների համաձայն նախորդ տարվա համեմատ աճել են վթարային գեներատորների և շահագործման և աշխատեցնելու պատրաստականության մակարդակը։
Կովկասի հարցերով հետազոտող Համեդ Խոսրոշահին Զանգեզուրի միջանցքի մտքից Ադրբեջանի նահանջելու կապակցությամբ Դոնյայի եղտեսաթերթին տված հարցազրույցում ասել է. Ադրբեջանը հասկացել է, որ չնայած Իրանի ներսում Ադրբեջանի Հանրապետությանը վերաբերող որոշ հարցերի վերաբերել որոշակի տարաձայնություններին, սակայն Զանգեզուրի միջանցքի հարցում Իրանի ռազմական և դիվանագիտական ուժերի միջև կա միասնություն, որը շատ լուրջ է։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում եմ ընկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Խաղաղության խաչմերուկ ստեղծելու Հայաստանի նոր առաջարկը. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովի, Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի, Մոնտենեգրոյի վարչապետ Դրիտան Աբազովիչի և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասնակցությամբ Թբիլիսիում կայացել է Մետաքսի ճանապարհ միջազգային համաժողովը, որի ընթացքում Հայաստանի վարչապետը հանդես է եկել ելույթով։ Նիկոլ Փաշինյանն իր ելույթում ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախագիծն ու դրա սկզբունքները։ Նրա խոսքով այդ նախագծի առանցքային իմաստը Հայաստանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Իրանի միջև կոմունիկացիաների զարգացումն է, ճանապարհներ, երկաթուղիներ, խողովակաշարեր, մալուխներ, էլեկտրահաղորդման գծեր նորոգելու, կառուցելու և գործարկելու միջոցով։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հստակեցրել է, բոլոր ենթակառուցվածքները, ներառյալ ավտոճանապարհները, երկաթուղիները, ավիաուղիները, խողովակաշարերը, մալուխները, էլեկտրահաղորդման գծերը գործելու են այն երկրների ինքնիշխանության և իրավազորության ներքո, որոնց տարածքով անցնում են։ Յուրաքանչյուր երկիր իր տարածքում իր պետական ինստիտուտների միջոցով իրականացնելու է սահմանային և մաքսային հսկողություն, ինչպես նաև ապահովելու է ենթակառուցվածքների, ներառյալ դրանցով բեռների, տրանսպորտային միջոցների և մարդկանց անցման անվտանգությունը։ Փաստորեն տարածաշրջանի երկրները ճշնամանքի փոխարեն նոր հնարավորություն են ստացել համագործակցելու տնտեսական և առևտրային տարբեր ոլորտներում։ Այս համատեքստում անկախ շրջանակների շատ փորձագետներ Թբիլիսյան հանդիպման ժամանակ Հայաստանի վարչապետի առաջարկած ծրագիրը համարում են Թեհրանում 3+3 ձևաչափով երկրորդ հանդիպման առաջին պաշտոնական ձեռքբերումը։ Անցած երկու շաբթի օրը Թեհրանում կայացել է 3+3 ձևաչափով երկրորդ հանդիպումը։ Այս հանդիպումը շահավետ արդյունքներ է ունեցել անդամ երկրների համար, որոնցից ամենագլխավորը եղել է վեցակողմ պլատֆորմի անդամ երկրների համագործակցությունը տնտեսության, առևտրի, հանածո էներգիայի, տրանսպորտի և տարանցման ոլորտներում, որոնք ներկայացվել են Հայաստանի կառավարության առաջարկած ծրագրում։ Թեհրանի հանդիպմանը մասնակցած բոլոր երկրները ողջունել են տնտեսական և տրանսպորտային համագործակցության վերաբերյալ առաջարկությունները և խոստացել են աջակցություն և համագործակցություն ցուցաբերել այդ նախագծերին մասնակցելու ոլորտում։ Այսպիսով չպետք է անտեսել այն փաստը, որ Իրան, ինչպես 1990-ականներին էական դեր խաղաց Տաջիկստանի ներքին խնդիրների լուծման և այս երկրում խաղաղության հաստատման գործում, Թեհրանում ևս 3+3 ձևաչափով կայացած հանդիպման ժամանակ համատեղ տարածաշրջանային համագործակցությանն ուղված կառուցողական առաջարկներ ներկայացնելով փորձեց Բաքվի և Երևանի միջև խաղաղություն հաստատելով տարածաշրջանային ուժեղ համագործակցություն հաստատել 3+3 պլատֆորմի անդամների միջև։ Ադրբեջանի և Հայաստանի իշխանությունները կրկնակի ջանքեր են գործադրել ստեղծված իրավիճակում խաղաղության ոսկե հնարավորությունները օպտիմալ կերպով օգտագործելու համար։ Փաստորեն լարվածություն և հակամարտություն ստեղծելու փոխարեն հակամարտ կողմերը լարվածության ու բախումների փոխարեն փորձում են տնտեսական համագործակցությամբ տարածաշրջանում խաղաղությունը եղբայրություն հաստատել, իսկ Ադրբեջանի, Հայաստանի և Վրաստանի սահմաններում գտնվող հզոր երկրները Իրանը, Ռուսաստանը և Թուրքիան պաշտպանելով կողմերի խաղաղության համաձայնագրերը կարող են երաշխավորել տարածաշրջանային մակարդակով տնտեսական և տրանսպորտային համաձայնագրերի իրականացումը։ Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի արևելք խորագրով հաղորդումը։
ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի արևելք, Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ձևավորման նախապատմությունը։
Ողջ են ձեզ, ցանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք 5 մասից բաղկացած ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի արևելք հաղորդաշարի առաջին համարը, որի ընթացքում կքննարկենք Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ստեղծման նախապատմությունը և ՆԱՏՕ-ի ամենակարևոր պատերազմներից մի քանիսը։ Հյուսիսատլանտյան պայմանագիրը միջազգային համաձայնագիր է, որը կնքվել է 1949 թվականի ապրիլի 4-ին Վաշինգտոն քաղաքում։ Հյուսիսատլանտյան պայմանագիրը հիմնադիր փաստաթուղ դարձավ Հյուսիսատլանտյան պայմանագրի կազմակերպության կամ անգլերեն հապավմամբ ՆԱՏՕ-ի ստեղծման համար։
Այս ռազմական դաշինքը ձգտում էր դիմակայել խորհրդային միությանը, հատկապես կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայում։ Նրա հիմնական անդամներն էին Բելգիան, Կանադան, Դանիան, Ֆրանսիան, Իսլանդիան, Իտալիան, Լուքսեմբուրգը, Նիդերլանդները, Նորվեգիան, Պորտուգալիան, Անգլիան և Միացյալ Նահանգները։ Հունաստանն ու Թուրքիան միացել են այս պայմանագրին 1952 թվականին, իսկ Իսպանիան 1982 թվականին։ Արևմտյան Գերմանիան միացավ այս միությանը 1955 թվականին, իսկ Արևելյան Գերմանիան 1990 թվականին Գերմանիայի վերամիավորումից հետո 1997 թվականից ի վեր, չնայած Ռուսաստանի հանդեպ ստանձնած պարտավորություններին, ՆԱՏՕ-ն ընդլայնվել է դեպի արևելք, լարվածության և բռնության ալիք առաջացնելով Եվրասիական տարածաշրջանում։ 1997 թվականից նրան միացել են այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Հունգարիան, Չեխիան, Լեհաստանը, Բուլղարիան, Էստոնիան, Լատվիան, Լիտվան, Ռումինիան, Սլովենիան, Ալբանիան և Խորվաթիան։ Չեռնոգորիան միացել այս ռազմական կազմակերպությանը 2017 թվականին, իսկ Հյուսիսային Մակեդոնիան 2020 թվականին։
2022 թվականի փետրվարին Ուկրաինայում պատերազմի սկսվելուց հետո Միացյալ Նահանգների սադրանքով ակտիվացան Ռուսաստանի որոշ հարևանների ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու շարժումները։ Ֆինլանդիան պաշտոնապես դարձավ ՆԱՏՕ-ի անդամ 2023 թվի ապրիլի 4-ին, ինչը ամենաարագ անդամակցության գործընթացն էր այս պայմանագրի պատմության մեջ։ Ներկայումս Շվեդիան և Ուկրաինան նույնպես գտնվում են ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու գործընթացում, ինչը մեծացնում է լարվածության հեռանկարը Եվրասիական տարածաշրջանում։
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո երկու գաղափարախոսությունները, կապիտալիզմը և կոմունիզմը, գերիշխում էին միջազգային հարաբերությունների ասպարեզում, այնպես որ այս երկու գաղափարախոսությունները միմյանց հետ մրցեցին երկու գերտերությունների, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Խորհրդային Միության տեսքով, այսինքն որպես միակ երկրներ, որոնք կարողացան գոյատևել երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո։
Այս մրցույթի գլխավոր տեսարանը Եվրոպան մայրցամաքն էր և Գերմանիան, բաժանվելով երկու երկրների, արևելյան և արևմտյան Գերմանիայի, Եվրոպան գործնականում բաժանվեց երկու ճամբարի, արևելյան և արևմտյան։ Ավերված Եվրոպան հնարավորություն չուներ դիմակայելու և պատնեշ ստեղծելու խորհրդային միության ու Միացյալ Նահանգների էքսպանսիոնիստական քաղաքականության դեմ։ Նման իրավիճակում Միացյալ Նահանգները և նրա դաշնակիցները ստեղծեցին ՆԱՏՕ-ի կազմակերպությունը, որպեսզի խոչընդոտ ստեղծեն խորհրդային միության և դեպի արևմտյան Եվրոպա կոմունիզմի տարածման դեմ։
ՆԱՏՕ-ի պայմանագրի 5-րդ հոդվածի համաձայն ստորագրող երկրները պայմանավորվել են մեկ կամ մի քանի անդամ երկրների դեմ ռազմական հարձակումը դիտարկել որպես հարձակում բոլոր անդամ երկրների վրա և հակազդել դրան, կամ անհապաղ ձեռնարկել այնպիսի միջոցներ, որոնք նրանք կհամարեն անհրաժեշտ ներառյալ զինված ուժի կիրառումը, Հյուսիսային Ատլանտյան տարածաշրջանի անվտանգությունը վերականգնելու և պահպանելու համար, առանձնապես և այլ կողմերի հետ համաձայնեցված։ ՆԱՏՕ-ն առաջին անգամ կիրառել է 5-րդ հոդվածը 2001 թվականին, սեպտեմբերի 11-ի ենթադրյալ հարձակումներից հետո։
Հակադարձելով ՆԱՏՕ-ի ստեղծման խորհրդային միությունը, Վարշավայի պայմանագիրը կնքեց 1955 թվականին խորհրդային 8 երկրների՝ Ալբանիայի, Արևելյան Գերմանիայի, Բուլղարիայի, Չեխոսլովակիայի, Ռումինիայի, Լեհաստանի և Հունգարիայի միջև։ Վարշավայի համաձայնությունը ՆԱՏՕ-ի նիպատասխան պայմանագիր էր, որով անդամ երկրների բոլոր զինված ուժերի համար ստեղծվեց միասնական հրամանատարական շտաբ։
Այս պայմանագիրը ստորագրողները պարտավորվել են իրենց հարաբերություններում զերծ մնալ սպառնալիքներից և ուժի կիրառումից, և երբ անդամ երկրներից որևէ մեկի վրա հարձակում տեղի ունենա, նրանք ամբողջ ուժով այդ երկրին օգնության կշտապեն։ Սակայն 1956 թվականի Հունգարիայի և 1968 թվականի Չեխոսլովակիայի հեղափոխություններին խորհրդային միության միջամտությամբ խախտվեց չմիջամտելու օրենքը և մեծապես տուժեց այս պայմանագրի զսպող ուժը։ Չնայած դրան, սովետները երկու դեպքում էլ պնդում էին, որ իրենց հրավիրել են ուստի այս օրենքը չի խախտվել։ Վարշավայի պայմանագիրը գոյատևեց մինչև 1989 թվական, չնայած ՆԱՏՕ-ն ստեղծվել է խորհրդային միության կողմից զգացվող վտանգի դեմ, սակայն այն շարունակել է աշխատել խորհրդային միության փլուզումից հետո և այսօր հավակնում է իր համար գլոբալ դերակատարում ունենալ անվտանգության ոլորտում։
Խորհրդային միության փլուզումից հետո ՆԱՏՕ-ն ընդլայնեց իր ներգրավվածությունը աշխարհի բոլոր մասերում։ Այն բանից հետո, երբ 1990 թվականին Իրաքի բասական ռեժիմը հարձակվեց Քուվեյթի վրա, ՆԱՏՕ-ի ուժերը այլ երկրների կոալիցիայի հետ միասին Քուվեյթում իրականացրեցին անապատի փոթորի գործողությունը։ Սկզբում անվտանգության խորհուրդը վերջնագիր էր ներկայացրել Սադամ Հուսեյնին հեռանալ Քուվեյթից, սակայն նա ի պատասխան հայտարարեց, որ գտաթարիցնի Քուվեյթի օկուպացիան միայն այն դեպքում, եթե իսրայելի ռեժիմը ազատի հորդանան գետի արևմտյան ափը։ Ջորջ Բուշ ավակը զինել է ՆԱՏՕ-ի և կոալիցիոն ուժերը ու հրամայել փոթորի գործողություն իրականացնել Քուվեյթի օկուպացիայից 6 ամիս անց։
Տեհրանն է խոսում, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում եք ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի Արևելք ռադիոհաղորդումը, որտեղ քննարկում ենք հյուսատլանտյան դաշինքի ձևավորման նախապատմության վերաբերյալ հարցերը։
Պարսից ծոցի առաջին պատերազմից հետո ՆԱՏՕ-ն Իրաքին մեղադրեց զանգվածային ոչնչացման եւ այլ արգելված զենքեր մշակելու մեջ, պնդում, որն իրականում պատրվակ էր Իրաքի վրա հարձակվելու համար եւ երբեք չապացուցվեց։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Բրիտանիայի ռազմական հարձակումները ժամանակ առ ժամանակ իրականացվել են Իրաքում, որոնցից ամենամեծը անապատի աղվես օպերացիան էր, որն իրականացվել է 1998 թվականին։ Ի վերջո 2003 թվականին Միացյալ Նահանգների ռազմական ուժերը եւ ՆԱՏՕ-ի որոշ այլ անդամներ սկսեցին ամբողջական գործողությունը, կազմակերպված մասշտաբային ռազմական հարձակում Իրաքի վրա, որն աղետալի հետևանքներ ունեցավ, մինչ այդ տեղի ունեցավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ ՆԱՏՕ-ում նրադաշնակիցների կողմից Աֆղանստանի օկուպացիայի ողբերգությունը։
2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի հարձակումներից հետո Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջորջ Բուշը զգուշացրեց թալիբներին. Ալ-Ղայդա ահաբեկչական խմբավորումը Միացյալ Նահանգներին հանձնելու մասին։ Այն բանից հետո, երբ թալիբները մերժեցին ընդունել Միացյալ Նահանգների պահանջը, 2001 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Աֆղանստանի վրա հարձակվելու հրաման արձակվեց օպերացիան Long Term Freedom պաշտոնական անվանումով։ Աֆղանստանի օկուպացիան տևեց 20 տարի, բայց ոչ միայն Աֆղանստանում չհաստատվեց ժողովրդավարություն, այլ տասնյակ հազարավոր աֆղան խաղաղ բնակիչներ սպանվեցին եւ վիրավորվեցին Միացյալ Նահանգների եւ ISAF-ի ուժերի հարձակումների հետևանքով։ Ի վերջո 2021 թվականի օգոստոսի 30-ին Միացյալ Նահանգների դուրս գալով թալիբները կրկին վերահսկողության տակ առան Աֆղանստանը։
Փաստն այն է, որ Վարշավայի պայմանագրի լուծարումից, Խորհրդային Միության փլուզումից և Սառը պատերազմի ավարտից հետո ՆԱՏՕ-ն ոչ միայն շարունակեց գոյություն ունենալ իր փիլիսոփայությանը հակառակ, այլև ընդլայնեց իր սահմանները դեպի արևելյան Եվրոպա։ Թեև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և ՆԱՏՕ-ն Խորհրդային Միության վերջին ղեկավար Միխայել Գորբաչովին հավաստիացրել էին, որ ՆԱՏՕ-ն երբեք չի ընդլայնվի դեպի արևելք, սակայն Խորհրդային Միության փլուզումից հետո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ակտիվացավ կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայի երկրները ներգրավելու համար և չկատարեց իր հանձնարությունները Մոսկվայի նկատմամբ։
Իրանի Ալամեդ Աբաթաբայի համալսարանի պրոֆեսոր դոկտոր Հոսեն Դահեշյարը Ռուսաստանի դեմ ՆԱՏՕ-ի գործնեության վերաբերյալ ասել է. Ռուսաստանի Դաշնության անկախացումից ի վեր շատ դեպքերում նրա կառավարիչները տեսել են ՆԱՏՕ-ի կողմից Ռուսաստանի հիմնարար շահերն անտեսելու նվազագույն զսպվածություն և մեծ ջանք։ ՆԱՏՕ-ն հաստատվել է Ռուսաստանի շրջակա տարածքներում, իսկ Եվրամիությունը տնտեսական բևեռի տեսքով ստեղծել է Ռուսաստանի համար զրո հաշվով։
Բարեկամներ, ավարտվեց ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի արևելք հաղորդաշարի առաջին համարը։
Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն։ Այցելեք մեր կայքերը, հասցնե parstoday.ir/edvay։
Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը, այժմ եթերում է մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Իրանական Քեյհան օրաթերթը իր այսօրվա համարում գրել է, Սիոնիստական հասարակությունը ներքուստ պարտության էր մատնվում և ճեղքվում էր Ալախսայի փոթորի գործողությունից շատ ավելի առաջ, իսկ Ալախսա փոթորիկը այս ձախողումը դարձրեց վերջնական ու հստակ։ Այժմ Ալախսա փոթորի գործողությունից 3 շաբաթ անց Գազայի սահմանի հետևում գտնվող իսրայելական բանակի 380,000 ցամաքային զորքերի ճակատագիրը դեռ պարզ չէ, և զինվորականները չգիտեն իրենց անելիքը։ Չկա մի օր, որ սիոնիստական շրջանակները չփաստեն այս պարտությունը, գրել է Քեյհան օրաթերթը։ Ջավան օրաթերթի փոխանցմամբ Թել Ավիվը պարտվեց հասարակական կարծիքի ճակատամարտում։ Սիոնիստական ռեժիմը պարտվել է հասարակական կարծիքի պատերազմում։ Մինչ այժմ տարբեր երկրներում սիոնիստական ռեժիմի դեմ բողոքի ցույցեր էին ընթանում, բայց արդեն պաղեստինցիների նկատմամբ աջակցությունը հասել է քաղաքական գործիչների մակարդակի։ Իսպանիայում կառավարության պաշտոնյաները կոչ են արել խզել հարաբերությունները Թել Ավիվի հետ, իսկ Եվրամիությունում 5 շաբթի Բրյուսելում կայացած հանդիպման ժամանակ համաձայնեցված հայտարարության մեջ 27 անդամ երկրների ղեկավարներն իրենց խիստ մտահոգությունն են հայտնել Գազայում հումանիտար իրավիճակի վատթարացման կապակցությամբ, գրել է Ջավան օրաթերթը։ Հայաստանի անդրադառնամիջոցներից Արմեն Պրեսկետեյեմ այսօր տեղեկացնում է, որ Հայաստանի արտգործնախարարությունը ամփոփել է վերջին 10 օրերի ընթացքում արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի մասնակցությամբ բարձրաստիճան այցերը։ Պանորամակետեյեմի փոխանցմամբ Քերոլայն Քոքսն ասել է, ոչ մի ազգ չպետք է նավթը դասի մարդասիրական խնդիրներից վեր։ Իսկ News.am-ի փոխանցմամբ ԵՄ-ի առաջնորդները հայտարարել են, որ մտադիր են շարունակել Երևանի և Բաքվի միջև կազմավորման հարցում, միջնորդությունը հայտարարել է Միշելը։ Բարեկամներ, մտեցել ենք հաղորդման վերջին հատվածին, ձեզ հրավիրում ենք ունկնդրել ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Ընտելանանք Լավ կյանք ունենալու համար կարևոր է ֆիզիկական և հոգեկան առողջությունը։ Երբեմն ցանկալի կյանքին հասնելու համար անհրաժեշտ է ապրելակերպի փոփոխություն։ Ընտելանանք հաղորդաշարի շրջանակներում միասին փորձում ենք սխալ սովորությունները փոխարինել ճիշտ սովորություններով։ Հարկ է նշել, որ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացված խորհուրդներն ընդհանուր են, և հնարավոր է, որ դրանցից մի քանիսը հարմար չլինեն բոլորի համար։ Անհրաժեշտության դեպքում ձեր կենսակերպում փոփոխություններ մտցնելու համար կարող եք խորհրդակցել ձեր բժշկի կամ խորհրդատուի հետ։
Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ։ Ընտելանանք հաղորդաշարի այս համարում կանտրադառնանք հիշողությանը և դրա գործընթացին։ Ընկերակցեք մեզ։ Հիշողությունն է, որտեղ պահեստավորվում և վերարտադրվում են տեղեկությունները այն ժամանակ, երբ մարդիկ դրա կարիքն ունեն։ Հիշողության ձևավորումը և վերականգնումը տեղի են ունենում 3 փուլերով։ Կոդավորումը այն փուլն է, որտեղ հիշողությունը մշակում և ինտեգրում է ստացված տեղեկատվությունը։ Պահպանման փուլում տեղի է ունենում կոդավորված տեղեկատվության մշտական գրանցումը։ Պահպանված տեղեկատվության վերարտադրությունը նույնպես կատարվում է վերարտադրման կամ վերականգնման փուլում։ Միգուցե ձեզ հետաքրքրի, որ ուղեղում հիշողության համար չկա մի հատուկ կենտրոն, սակայն ուղեղի ճակատային խորոչը, հիպոկամպը և ամիգդալան ավելի կարևոր դեր են խաղում հիշողության գործընթացում։
Գախված տեղեկատվության պահպանման տևողությունից հիշողությունը դասակարգվում է 4 կատեգորիաների՝ զգայական, կարճատև աշխատանքային կամ ակտիվ ու երկարատև։ Զգայական հիշողությունը հոգեբաներն անվանում են նոր փորձված զգայական գրգռիչների կարճատև հիշողություն։ Այս կարգի հիշողությունը շատ կարճ հիշողություն է։ Զգայական փորձառության մասին մոտավորապես 3 վայրկյան և նման է այնինչին, որ դուք նոր լսած կամ տեսած լինեք։ Եթե ուզում եք զգայական հիշողությունը բացատրել ավելի կոնկրետ օրինակով, ապա պետք է ասենք, որ զգայական հիշողությունը նման է այն բանին, որ ձեր ապրած փորձառությունը ներկայացնենք մի լուսանկարով, որից հետո այն արագ անհետանա։ Առանց զգայական հիշողության մենք չենք կարողանա հիշողություններ ստեղծել։ Լսողական հիշողությունը, հոտառական հիշողությունը և շոշափելի հիշողությունը համապատասխանաբար հնչյունների, հոտերի և ֆիզիկական շփման առումով պահպանվող զգայական տպավորությունների տերմիններ են։ Մի ռեստորանի մոտով անցնելիս ճաշերի բույրը այս հիշողության օրինակն է։
Կարճատև հիշողությունը կարող է կարճ ժամանակով փոքր քանակությամբ տեղեկատվություն պահել մտքում։ Այս հիշողության միջոցով դուք կարող եք հիշել այն տեղեկատվությունը, որը դուք նոր եք ձեռք բերել։ Կարճատև հիշողությունը սովորաբար պահպանում է տեղեկատվությունը 30 վայրկյանից մինչև մի քանի օր։ Նախքան այն, որ տեղեկատվությունը երկարատև հիշողության մեջ մտնի, այն գտնվում է այս հիշողության մեջ։ Մի քանի րոպե առաջ հանդիպած մարդու արտաքին տեսքը այս հիշողության օրինակն է։ Աշխատանքային հիշողությունը հիշողության այլ տեսակ է, և որոշ փորձագետներ այն անվանում են աշխատանքային հիշողություն։ Այս հետազոտողները այս տեսակի հիշողությունը տարբերում են կարճատև հիշողությունից, թեև երկուսը համընկնում են։ Աշխատանքային հիշողությունը օգնում է մշակել մտքերն ու պլանները, ինչպես նաև իրականացնել գաղափարները։ Աշխատանքային հիշողության մեջ ինֆորմացիան պահվում է մտքում, որպեսզի այն օգտագործվի այնտեղ, որտեղ անհրաժեշտ է։ Դուք կարող եք աշխատանքային հիշողությունը նկատի առնել որպես կարճատև հիշողություն, որը միավորում է ձեր երկարատև հիշողության, բանկի տեխնիկան և գիտելիքները, և օգնում է ձեզ որոշումներ կայացնել կամ կատարել հաշվարկներ։ Այն թիվը, որ դուք հաշվարկել եք որպես մտավոր մաթեմատիկական խնդրի մաս աշխատանքային հիշողության մեջ պահվող տեղեկատվության օրինակներից է։
Սակայն երկարատև հիշողությունը տեղեկատվությունը պահելու և հիշելու ունակությունն է հետագա օգտագործման համար։ Հիշողության այս տեսակը հիշողության ամենամեծ մասն է։ Երկարատև հիշողությունը ներառում է անցյալ մի քանի օրերից մինչև 10-ամյակների հիշողություններ։ Որպեսզի ուսուցման գործընթացը հաջող լինի, տեղեկատվությունը պետք է զգայական կամ կարճատև հիշողությունից փոխանցվի երկարատև հիշողության։ Երբ նոր տեղեկատվությունը զգայական կամ կարճատև հիշողությունից փոխանցվում է երկարատև հիշողություն, մարդը կարողանում է հետագայում վերհիշել այն։ Երկարատև հիշողությունը բաժանվում է 3 կատեգորիայի՝ իրադարձություն, գործընթաց և իմաստային։ Երբ մարդը հիշում է անցյալի կոնկրետ իրադարձությունը, նա օգտագործել է էպիզոդիկ հիշողություն։ Նմանօրինակ երկարատև հիշողությունը պահում է իրադարձության մանրամասները, սկսած նախաճաշից, որը անհատը կերել է հատուկ մի օրվա ընթացքում, մինչև այն զգացումը, որ նա զգում է իր սիրելիի հետ խոսելիս։ Էպիզոդիկ հիշողության մեջ եղած բաները կարող են կապ ունենալ 3-վա կամ 10-ամյակներ առաջվա հետ։ Երկարատև հիշողության այլ տարբերակը ոչ բացահայտ կամ գործընթացային է։ Երկարատև հիշողության այս տեսակը կապված է աշխատանքների գործելաոճին, լինի դա ֆիզիկական թե մտավոր, և ներգրավված է հմտության ուսուցման գործընթացում, սկսած հիմնական հմտություններից, որոնց մասին գիտեն ժողովուրդը, մինչև պարագաներ, որոնք խիստ փորձերի կարիք ունեն։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ընկերությանն ենք անցնում ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոյից։
Սեմալիստական հիշողությունը մարդկանց գիտելիքների երկարատև հիշողություն է։ Այս հիշողությունը բաղկացած է այնպիսի տեղեկատվություններից, ինչպիսիք են դպրոցում սովորած իրականությունները, հասկացությունների իմաստը և դրանց կապը կամ որոշակի բառի մեկնաբանումը։ Մանրամասները, որոնք կազմում են իմաստաբանական հիշողությունը, կարող են համընկնել հիշողության այլ ձևերին։ Միևնույն ժամանակ, իմաստաբանական հիշողությունը կարող է ներառել փաստեր և իմաստներ, որոնք կապված են անհատների, վայրերի կամ իրերի հետ, որոնք իրենց հետ անմիջական կապ չունեն։ Այս բոլոր հիշողությունները մեզ համար կարևոր են և ունեն իրենց յուրահատուկ օգտագործումը։ Կարճատև հիշողությունը օգնում է ձեզ արագ մշակել և հասկանալ տեղեկատվությունը։ Երբ կարդում և հասկանում է գրքի մի պարբերությունը, դա կարճատև հիշողություն է, որը աշխատում է։ Ձեր ամենաարժեքավոր և ամենակարևոր հուշերը պահպանվում են ձեր երկարատև հիշողության մեջ։ Ձեր երկարատև հիշողությունը ձեզ համար հեշտացնում է քայլելը, խոսելը, հեծանվորդությունը և ամենօրյա գործունեությունը։ Այն նաև օգնում է հիշել կարևոր ամսաթվերը և իրականությունները։ Ձեր ամենօրյա գործունեության մեջ ամենից շատ ապավինում եք ձեր երկարատև հիշողությանը։ Արթնանալուց եւ ատամները խոզանակելուց մինչեւ աշխատանքի գնալու համար ավտոբուսի օգտագործելը այս բոլորի հիշեցումը երկարատև հիշողության պարտականությունն է։
Հիշողությունը ըստ ժամանակացույցի բաժանվում է հետհայաց եւ հեռանկարային տիպի երկու տարբերակների։ Հետհայաց հիշողության մեջ հիշելու թեման կապված է անցյալի հետ, սակայն հեռանկարային հիշողության մեջ հիշվող թեման կապված է ապագայի հետ։ Վերանայման դերերից է կարճատև հիշողության մեջ տեղեկությունների պահպանումը և երկրորդը տեղեկությունների փոխադրումը։ Վերաճանաչումը նման է թեստի և բազմակենտրության թեստերի, իսկ հիշելը նկարագրական թեստերի, և սա է պատճառը, որ բազմակենտրության թեստերն ավելի հեշտ են, քան նկարագրական թեստերը։ Այժմ ուզում ենք իմանալ, թե հիշողությունները ինչ դիրք ունեն և ինչպես են դրանք ստեղծվում։ Հիշողությունները ձևավորվում են 3 փուլերով՝ կոդավորում, պահպանում և վերարտադրում։ Հիշողություններ ստեղծելը սկսվում է կոդավորումով։ Արտաքին տեղեկատվությունը և խթանները կոդավորված են ձեր ուղեղում։ Այս փուլը կարող է առաջանալ ձեր 5 զգայարաններից որևէ մեկի միջոցով։ Պահպանման փուլում ստացված տեղեկատվությունը ժամանակավորապես պահպանվում է, ինչպիսիք են զգայական և կարճատև կամ մշտական ու երկարատև հիշողությունը։ Վերջին փուլը վերարտադրումն է։ Վերարտադրումը հիշողության մեջ տեղեկատվություն ստանալու ունակությունն է։
Երբ մենք խոսում ենք հիշողության կորստի մասին, հաճախ մեր մտքում Ալցհայմեր բառն ենք հիշում։ Այժմ ուզում ենք իմանալ, թե Ալցհայմերի հիվանդությունը ինչ ազդեցություն ունի հիշողության վրա։ Ալցհայմերի հիվանդության ընդհանուր վաղ ախտանիշներից մեկը կարճատև հիշողության կորուստն է։ Ալցհայմերի վաղ նշաններ ունեցող մարդիկ կարող են մի քանի ժամվա ընթացքում կրկնվող հարցեր տալ կամ կրկնել նույն պատմությունը, որը պատմել են 5 րոպե առաջ։ Այս տեսակի հիշողության կորուստը սովորաբար ճանաչման անկման առաջին նշաններից մեկն է։ Վաղ փուլերում Ալցհայմերով տարապող մարդուհին հիշողությունները սովորաբար մնում են անփոփոխ։ Վաղ փուլերում Ալցհայմերին դիմակայելը սովորաբար դժվար է։ Մարդը կարող է իր երկարատև հիշողության մեջ իմանալ, որ տարապում է Ալցհայմերի հիվանդությամբ և կարող է անհանգստանալ իր հիշողության կորստի համար։
Երբ Ալցհայմերի հիվանդությունը հասնում է միջին և վերջնական փուլերի, երկարաժամկետ հիշողությունը նույնպես ազդվում է։ Այս փուլում Ալցհայմերով հիվանդ մարդը կարող է չհիշել, որ իր մայրը մահացել է 20 տարի առաջ, փոխարենը մոռանալ, որ ավելի վաղ նախաճաշել է։ Այս փուլերում թաքնված հիշողությունը նվազում է։ Այս վիճակում մարդու համար շատ դժվար է դառնում կյանքի առօրյա գործողություններ կատարելը, ինչպիսիք են ատամները խոզանակելը կամ լոգանք ընդունելը, և խնամքի կարիք ունի։ Ալցհայմերի հիվանդության վերջին փուլերում մարդը սովորաբար դժվարանում է հիշել մարդկանց, որոնց տարիներ շարունակ ճանաչել է, օրինակ մտերիմ ընկերներին կամ ընտանիքի անդամներին։
Մեզանից շատերը երբեմն դժգոհում են հիշողության նվազման համար։ Հավանաբար եղել են պահեր, երբ դուք փորձում եք հիշել ձեր կոդավորված կամ պահած տեղեկատվությունը, բայց չեք կարողանում և այսպես ասած ձեր հիշողությունը չի աշխատում։ Մի մտահոգվեք, քանի որ դուք կարող եք մի շարք աշխատանքներով զարգացնել ձեր հիշողությունը և հեշտացնեք տեղեկատվության կոդավորման, պահպանման և հիշելու գործընթացը։ Փորձեք հոգ տանել ձեր մարմնի մասին հետևելով հավասարակշռված սննդակարգին, կանոնավոր մարզանքին և բավարար քնելով բարելավեք ձեր ուղեղի առողջությունը, քանի որ այս քայլերին հետևելը կօգնի ձեզ ավելի լավ մշակել և վերհիշել հիշողությունները։ Մարզեք ձեր միտքը։ Դուք կարող եք մարզել ձեր միտքը կատարելով որոշ մտավոր գործողություններ, ինչպիսիք են հանելուկներ լուծելը։ Կարող եք նաև օգտագործել օրացույցը և պլանավորողը։ Ձևավորեք ձեր հիշողությունը օրացույցով, որպեսզի հիշեք փոքր բաներ, ինչպիսիք են գնումների ցուցակները և հանդիպումները, մտավոր առումով մնացեք ակտիվ։ Անընդհատ կարդալը, գրելը և սովորելը կօգնի ձեզ մտավոր ակտիվ մնալ, ինչը կարող է բարելավել ձեր հիշողությունը։ Եվ վերջապես, եթե ձեր կամ ձեր մտերիմներից մեկի մոտ հիշողության կորստի նշաններ եք տեսնում, ապա պետք է դիմեք բժշկին։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսեցիք ընտելանանք հաղորդման հերթական համարը։
Սիրելիներ, մինչ նոր հանդիպում, տերն անձեզ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվակով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set top box-ի Iransat Badr 5 26.i և AM 8 4W Արբանյակների և վճային հավելվածների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Bismillahirrahmanirrahim.
Овдје Теһеран.
Глас Исламске Републике Иран.
За јужнословенско говорно подручје